Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο Πάνος Αποστόλου. Ο ομογενής ποιητής Πάιο είναι μία από τις πιο γνωστές μορφές της σύγχρονης ποίησης της Αυστραλίας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η νέα του ποιητική συλλογή με τίτλο «The Tour». Πρόκειται για σειρά αφηγημάτων από τις εμπειρίες που συνέλεξε ο ποιητής σε περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα της δεκαετίας του 80. Το πρόγραμμά μας βρέθηκε στην παρουσίαση της συλλογής σε βιβλιοπωλείο της Μελβούρνης. Ο Πάιο αποτελεί σίγουρα μια θρηλυκή μορφή των γραμμάτων και της αυστραλιανής ποιητικής σκηνής. Ο γεννημένος στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κατερίνη και μεγαλωμένος στο Fitzroy ομογενής δεν είναι απλά ποιητής. Η ποιητική του εργασία αποτελεί ένα ζωντανό χρονογράφημα της Μελβούρνης, του πολιτισμού της και των μεταναστευτικών της κοινοτήτων. Έχει συγγράψει και εκδώσει πολλές συλλογές όπως τα Fitzroy Poems, Fitzroy The Biography και το πρώτο τελευταίο του με τίτλο Heidi, το οποίο κέρδισε το βραβείο Judith Wright Cullenth το 2020, ενώ βρέθηκε στις υποψηφιότητες για το βραβείο ποίησης του Πρωθυπουργού της Βικτόριας. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο The Tour, που σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά μπορούμε να το πούμε η περιοδία. Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου έγινε σε βιβλιοπωλείο στο προάστιο Brunswick της Μελβούνης, με παρουσία και αρκετών ομογενών. Ο Πάιο αρχικά έδωσε μερικά στοιχεία για τη νέα του ποιητική συλλογή.
The book is about a group of poets who were taken on a road over 6 weeks across America in 1985 and it's written through the eyes and ears of Pop. Racism, the class conflict, class war, class struggle, racism, sexism literally erupted and how he was treated by the others and their interaction.
Πρόκειται ουσιαστικά για συλλογή σύντομων αφηγήσεων από μια περιοδία ομάδας Αυστραλών ποιητών σε πόλεις των Ηνωμένων Πολιτείων και του Καναδά στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκεί ήταν καλεσμένος να παρουσιάσει και κυρίως να απαγγείλει αποσπάσματα από τις ποιητικές του συλλογές. Το νέο του πόνημα που αφορά εκείνο το ταξίδι είναι γραμμένο ως σημειώματα ενός ημερολογίου. Κάνει αναφορές σε ζητήματα ρατσισμού, σεξισμού και κοινωνικών τάξεων, καθώς το βιβλίο προσφέρει στιγμιότυπα της αμερικανικής κοινωνίας όπως τα είδε ο ίδιος, ως ξένος, ως επισκέπτης στη χώρα εκείνη. Ο ποιητής δεν διστάζει να έρθει σε αντιπαράθεση με τους συνταξιδιώτες του, κυρίως όπως υποστηρίζει λόγω της μεταναστευτικής του καταγωγής. Παράλληλα, σε αντίθεση με τον τρόπο επαγγελίας των άλλων συναδέλφων του, ο ίδιος προσπαθεί να ερμηνεύσει τη δουλειά του δίνοντας τον χαρακτήρα μιας παράστασης. Επρόκειτο για το πρώτο ταξίδι του Πάιο στην Αμερική. Και ενώ βρίσκεται πολλές φορές απομονωμένος από την υπόλοιπη ομάδα, συναντά κόσμο και κάνει φιλίες, ακόμα και με ανθρώπους που συναντά στους δρόμους των Αμερικανικών πόλεων, όπου περπατά μόνος του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μια δίκαιη, αν και κάπως τυχαία επιλογή από την Αμερικανική κοινωνία εκείνης εποχής, με τις περιγραφές του Πάιο από τις συναντήσεις αυτές να είναι ζωντανές και λεπτομερείς. Η συλλογή The Tour αποτελεί και ένα χρονικό των δυσκολιών και των μετέπειτα θριάμβων της αποκαλούμενης στα αγγλικά performance poetry, δηλαδή της επιτελεστικής πίεσης, που κάποιοι συγγραφείς ερμηνεύουν τα ποίηματά τους δίνοντάς τους μια εξολογοτεχνική διάσταση που τα πηγαίνει πολύ πέρα από την παραδοσιακή απαγγελία. Στις δυσκολίες αυτής της ιδιαίτερης πίεσης αναφέρθηκε και ο Πάιο στη διάρκεια της παρουσίασης του νέου του βιβλίου.
It is also the missing document in the history of performance poetry in Australia. Yeah, yeah. The document that shows the stranglehold the establishment has had on poetry scene. It must be remembered that they stand as foot soldiers at the gates of Australian literature and literally insist on footnotes and ibids and the use of blue-eyed dictionaries, standard grammar, spelling, figures of speech, acceptable genres, etc., etc.
Το βιβλίο περιλαμβάνει μερικά από τα ποίηματα που διάβασε ο Πάιος στην περιοδία εκείνη, αλλά τα περισσότερα γραφόμενά του αφορούν αφήγηση γεγονότων όπως τα είδε ο ίδιος ο ποιητής. Οι εντάσεις που απεικονίζονται στο βιβλίο δεν αφορούν μόνο εκείνες με τους συναδέλφους του ποιητές, αλλά και με τους οργανωτές της περιοδίας. Οι ποιητές που επιλέχθηκαν εκπροσωπούσαν την ποικιλία της αυστραλιανής ποίησης εκείνης εποχής. Ως εκ τούτου υπήρχε μια ποιήτρια με ύφος φεμινιστικό στη δουλειά της. Ένας άλλος ποιητής ήταν εκπρόσωπος του σύγχρονου κύματος της τότε αυστραλιανής ποίησης, όπως και ένας εκπρόσωπος ενός πιο συντηρητικού ποιητικού ρεύματος. Ο Πάιο εκπροσωπούσε αυτό που έχει επικρατήσει να αποκαλείται ως μεταναστευτική ποίηση. Ακούμε αποσπάσματα από ποίηματα που διάβασε ο Πάιο στη διάρκεια της παρουσίασης σε βιβλιοπωλείο στο προάστιο Brunswick της Μελβούρνης.
From the airport, and the driver was a black guy who told us he didn't care if we didn't like him, only not to dislike him because he's black. Dislike him because he's an arsehole. Then he went on to tell us they got redlining here in the States, which outlaws blacks from certain areas by making the cost of housing prohibitive. In America, he said, they only want rich people. And he went on to tell us that the suicide rate amongst black was very high. All of which I'm sure was true. But as he was telling us all this, he somehow missed the turn off on the Golden Gate Bridge. And we had to travel a whole 3-4 kilometers across before we could get back. The fare cost us $75. We'd been hustled. If anyone important in San Francisco ever gets to read this, his number plate was 143-B4286. I'll read you this. George Evans and August Kleinsara, who we met before, had gone out earlier that day and bought a packet of Brockoff biscuits and Vegemite as a joke for us to eat in case we were suffering from nostalgia. So I undid the cap off the Vegemite jar for them, stuck my finger in it and smeared it all over the Brockoff. It tasted fantastic, with everyone laughing. After a few drinks, I went to the toilet to have a piss, and on the wall there were two condom machines. One said, French ticklers, and the other said, now satisfy her, satisfy yourself, 50 cents. Back inside, while I was talking to Marg again about Australia, a woman, Lynn Wilde, came over and asked me if I'd like to meet a friend of hers, Bob Kaufman.
Woo!
How did I what? I loved his work. Well, at least I did. I mean, I loved solitudes crowded with loneliness when I was young. It was a great book. It kept me alive once. He was one of the beats. I went over and got introduced. He looked fucked. The drugs had got to him. Lynn kept saying, read the Kingfisher, read the Kingfisher. He was now on show. He told me in a very low voice, which I could hardly hear, that it was a send-up of Charles Olson. And he began to recite it from memory. And though I could hardly hear him, he kept reciting and reciting, so that by the end of the poem, I felt like I'd gotten a bit of that spark that had made him such a significant voice once. Then Lynn told me they were flatmates and began coaxing him to read another one. He told her to leave it at that, but she wouldn't take no for an answer and began to threaten him with withholding his allowance next week. I intervened at that point and said, no more, please. Once enough. So she turned to me and told me they did Zen meditation together and that his problem was he kept saying no instead of yes. So it was part of his therapy. I said, no more, please. I've had enough. But when she told him she'd give him $20 next week if he read one more, his eyes lit up And he began reciting another one which wasn't so good. I asked him if I could have his autograph, and I raised my drink to him. We shook hands, and I slung him $20 for the Kingfisher before I left. Lynn may have been some kind of poetry groupie, but at least she was there helping him, I thought. How many others had dropped him by the wayside? I heard he died a couple of years later when I was back in Australia. I was sad to hear it. He told me he came to Australia once in the 50s. He stopped off in Queensland when he was on a ship working as a fisherman. Good night, Bob Kaufman. R.I.P. Greenpeace. Bob came up the street and picked me up. The party was going, we were going to was organised by Greenpeace, and it was held in a disused hangar on the wharf. Everyone at the party inside seemed to be dressed up in their own neurosis or fantasy. A woman in garters, men in vampire suits, a woman in a traditional Japanese kimono, men in werewolf and Ronald Reagan face masks. They were playing some pretty wild rock and roll when we got there and a few disco songs. The warehouse in which it was being held was being lit up from the lighthouse turning around from Alcatraz Island in the middle of the bay. As the light turned, it came in through all the broken windows in succession and lit up the joint. I danced so much that night, I was sweating like a pig. I went outside with Marg, lit a cigarette, and we began to talk about Australia. The Jeremiah O'Brien was birthed on a dock nearby. Larry, Marg's husband, who was a doctor who met us there, had to leave the party early because he was on the night shift at the local hospital. So Marg suggested we drop him off and go see Santana at Caesars in the Mission. I agreed. Caesars at the Mission was a large Latin American ballroom with prehistoric ferns coming out of giant ceramic pots, and the place was packed with children and people and whole tables of Latino families. It felt like some of the Pontian Greek dances we used to have in Melbourne. I couldn't believe it. And it felt like I was in some Art Deco Art Nouveau movie, walking down those huge marble steps to get to the dance floor. We found a spot, sat down and ordered some drink. On the floor of the ballroom, there was a lot of Latin American dancing, including calypso, African drums, trumpets, and men and women playing cucaracha. By the time Santana came on, the place was hot. It went off.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.